Tohle je další epizoda Hypotékástu Tomáše Rusňáka. Vítejte. V následujících minutách se dozvíte informace o hypotečním trhu a jak jich využít ve váš prospěch. A teď už Tomáš Rusňák.
Dobrý den, vítám vás u další epizody Hypotékastu. Dneska to téma bude poměrně speciální a nebude úplně pro všechny posluchače. To říkám hnedka na začátek. A to téma je problémy bonitních podnikatelů při vyřizování hypotéky. A nebavím se teďka o podnikatelích jako OSVČ, těch ičařích, ale doopravdy o lidech, kteří jsou majiteli firem třeba, který mají i 500 000 nebo možná i přes 1 000 000 obraty. A jsou to velmi úspěšní lidi, kteří mají vysoký nároky na ten život, chtějí třeba drahý bydlení a velmi často řeší problémy, které jsou poměrně specifický, ale s ohledem na tu hypotéku jsou poměrně významné. A tím, že se mi poslední dobou těch lidí ozývá čím dál tím častěji, tak já jsem tam vlastně vypozoroval několik společných věcí, které ty případy spojují, a chtěl bych je tady teďka popsat, protože většina těch lidí na mě přišla díky podcastu, že ho asi poslouchají, tak možná by to mohlo pomoct prostě dalším v tom, aby nedělali stejné chyby nebo se případně připravili lépe na tu situaci, až budou pořizovat vlastní bydlení. Doopravdy jsou to lidi, kteří mají ten životní standard jinde, než má ta většina populace. A samozřejmě i ty požadavky na to bydlení jsou potom trošku odlišní. To je teda jedna věc. No a druhá věc, která spojuje tady ty lidi, tak je to, že mají velmi často malý příjmy. Respektive ta cesta k tomu, jak ty příjmy prokázat, je strašně trnitá. A ty příjmy jsou bohužel prostě to, na čem většina těch lidí potom v těch bankách ztroskotává. Nebudu teďka vůbec hodnotit ty obory, ve kterých ty lidi pracují, nebudu hodnotit to, v čem podnikají, jak moc jsou ty firmy úspěšný a podobně, to vlastně není pro účely toho podcastu tak podstatný, ale podstatný je to, že tady ty lidi jsou zaměstnanci svojí vlastní firmy a naprostá většina z nich má vlastně směšný plat, který vůbec neodpovídá ani velikosti firmy, ale ani jejich pozici v té firmě. Oni nepotřebují dojít tu svoji vlastní firmu, protože na běžný život jim to třeba stačí, nějaký peníze prostě vydělaný, mají nějaké rezervy, mají třeba z minulosti, když si vypláceli nějaký podíly na zisku a podobně. A stejně počítají s tím, že jednou z té firmy budou dělat nějaký částečný exit anebo třeba úplný exit a jednorázově zinkasují obrovské množství peněz. Ten problém nastává až v momentě, když se rozhodnou, že chtějí řešit svoje vlastní, třeba řekněme to vysněné bydlení a potřebují hypotéku a ty hypotéky bývají 15, 20, 25, 30 milionů korun. No a samozřejmě tady končí veškerá legrace a začíná ten doopravdy boj o to, jestli se to povede nebo nepovede. Protože dokázat vymyslet to, jakým způsobem poskládat takovým člověku příjmy, vyřešit v bance veškeré výjimky, vyjednat tam akceptaci toho příjmu, vyjednat individuální sazby, nějaký poplatky a podobně, pomoct zrealizovat celou tu hypotéku, tak to je ve většině případů výzva. Na druhou stranu je to přesně to, co nás na té práci baví, protože tady ty případy jsou velmi speciální a člověk se na to může spoustu věcí naučit, potká se zajímavými lidmi a podobně. Možná vás teďka napadá, proč vůbec takovýhle člověk, takovýhle, jak mu říkám, úspěšný podnikatel, majitel té firmy, která má hodnotu stovek milionů korun, obraty třeba v miliardách, tak proč si vůbec potřebuje vzít nějakou hypotéku? Je to jednoduchý. Ten vlastní zdaněný kapitál je vždycky ten nejdražší. A proto se i takovýhlemu člověku vyplatí si půjčit peníze v bance, protože on ví, že ty svoje vlastní vydělané a už třeba zdaněné peníze, který má na té fyzické osobě, už je má vytažený z té firmy, je schopný zhodnotit líp, než je vložit do té nemovitosti, utopit je tam, anebo s nima takovýmhle způsobem pracovat. Takže to je za mě ten základní jako kámen úrazu. A teď se pojďme podívat na to, jakým způsobem se s tím dá pracovat. Protože možností, jakým způsobem prokázat u toho podnikatele příjmy, je celá řada. Samozřejmě je to nějaký zaměstnanecký poměr, může to být nějaká odměna statutára za výkon funkce jednatele, případně člena nebo třeba předsedy představenstva. Jsou tady různé dohody, ať už dohoda o provedení práce nebo o provedení činnosti, a jsou tady třeba i podíly na zisku. A dokonce i na nevyplaceném zisku. Dál se dá taky vycházet ale z daňového přiznání té firmy. A zase můžeme to rozlišovat na akceptaci přímo ze zisku té firmy, případně z obratu v nějaký kombinaci. Je tady teda potřeba splnit různé podmínky bank, ať už je to na vlastnickou strukturu, výšky toho obratu, velikosti vlastního kapitálu. Samozřejmě ta firma nesmí být ve ztrátě a podobně. Nechci zabíhat do detailu, jenom abyste si uměli představit, z čeho všeho se to dá skládat a jakým způsobem s tím pracovat. Jak už jsem říkal, většinou je to kombinace mnoha z těch faktorů dohromady. Samozřejmě do toho můžou vstupovat ještě další spolužadatelé, většinou to bývá nějaká manželka nebo manžel. Někdy jsou teda na rodičovský a k tomu jsou teda připojeny ještě nějaké dávky od státu a podobně. V tom lepším případě má ten partner nějakou mzdu nebo plat. No a ještě tam je komplikace v tom, že velmi často tyhle lidi mají nějakou jinou úpravu, mají ho nějakým způsobem rozdělený, oddělený jmění a podobně. Takže to jsou všechno věci, které je potřeba brát v potaz a které komplikují každý ten případ. Ze zkušenosti od těchto klientů já vím ještě jednu velmi zajímavou věc. Dost často si zkoušejí oběhat sami na svoji vlastní pěst některé banky s tím, že si to financování zajistí. Protože většina z nich zná nějakého privátního bankéře, spousta z nich zná nějaký, řekněme, řediteli poboček a podobně. No a myslí si, že jsou schopní to teda vyřídit. No a na druhou stranu většina z nich vůbec neuspěje. Ptáte se proč? Je to jednoduchý. Tyhle případy se nevyřizujou vůbec standardní cestou, nevyřizujou se podle metodiky těch jednotlivých bank. Všechny tyhle případy, nebo většina z nich doopravdy jde na nějaký výjimky. Je tam potřeba trošku obchodovat, trošku vyjednávat a samozřejmě pokud jdete do té banky sami, jako ten podnikatel, no tak velmi často ten privátní osobní bankéř anebo případně nějaký specialista, ke kterému se dostanete, tak vlastně nemá to řešení pro vás, protože postupuje podle té metodiky a vy nejste napojeni na to obchodní oddělení, který by kopalo za ten případ. Jo? Ve většině případů, samozřejmě jsou výjimky, to jako rozhodně. To je právě ten důvod, proč se teda dost často nepodaří tohle vyřídit. Taky se mi stává, že právě se mi ozve ten člověk a říká, nebo v průběhu toho rozhovoru potom zjistíme, že já už jsem tady žádal v téhle bance, já tam mám známýho ředitele, on říkal, že to bude v pohodě a já tady mám známýho tohodle, jo, tady ředitele v jiný bance a taky jsem to tam zkoušel, taky mi jako říkal, že to se nějak jako udělá. Tam je sranda to, že ten ředitel samozřejmě, protože se s váma zná dobře, no tak vlastně má tu tendenci vám pomoct, jo. Akorát tím, že nezná do detailu ten produkt, nezná ty procesy, nezná přesně tu metodiku, tak on to stejně dá někomu v tom svém týmu, aby to zpracoval. Ano, a ten člověk prostě přijde a narazí na to, že to vlastně nejde. To se stává jako strašně často. Divili byste se, jak moc často. No a jestli teda tenhle díl poslouchá nějaký podnikatel, který se může podobná situace týkat, tak já mu doporučuji jednu věc. Zajímat se o ty své možnosti financování s dostatečným předstihem. Určitě ještě předtím, než si vyhlídnete nějakou nemovitost. A v ideálním případě ještě před podáním třeba daňových přiznání. To znamená teďka, já nevím, natáčíme v lednu, možná epizoda vyjde až v únoru, to je jedno, ale to je přesně to období, kdy dává smysl se tomu věnovat, protože ještě pořád je ten nějaký čas na to, si ty svoje příjmy nastavit pro ten rok tak, aby to bylo realizovatelné v tom daném roce. Protože pokud se k tomu dostaneme někdy později, tak velmi často zjistíme, že už to třeba nepůjde. No a samozřejmě, když ten čas na to máte, tak celkově ten případ bývá mnohem jednodušší. Bohužel ta realita je přesně obráceně, většinou se mi ty lidi ozvou ve chvíli, kdy mají buď nějaký problém, v lepším případě, kdy mají teda vyhlídnutou nemovitost a potřebují rychle sehnat to financování, protože potřebují třeba podepsat nějakou rezervační smlouvu, aby jim to neuteklo a tak podobně. Pro všechny strany je to potom víc stresující a ten stav je samozřejmě mnohem horší. Úplně horší situace je, když se ke mně dostane ten člověk s tím, že hele, už jsem tu rezervační smlouvu podepsal a teďka mám 2 měsíce na to, abych prostě sehnal peníze a nějakým způsobem to koupil. Jo? Tak to jsou přesně ty situace, které nemáme úplně rádi. Vždycky se snažíme nějakým způsobem z toho vybruslit a pomoct, ale ne vždycky to opravdu jde. Takže na tohle to pozor, chápu, že takovýhle člověk, takovýhle podnikatel musí být částečně střelec, jinak by se možná vůbec do té své pozice nedostal, ale v tomhle případě to může být trochu kontraproduktivní. Celkově s tímhle tématem souvisí ještě jedno téma a to je to, že když už se třeba s nějakým podnikatelem potkám a zjistím, že nějaký podobný úvěry má, no tak velmi často mívá ty úvěry špatně nastaven. A taky jsem si docela dlouhou dobu lámal hlavu nad tím, proč, jak je to možný, že vlastně zrovna tenhle člověk má ten úvěr nastavený blbě z doby, kdy si ho vyřizoval. Jak je to možný? Jak to, že nemá to nejlepší, co v té době šlo zařídit? A vypozoroval jsem tam jeden podobný vzorec chování, který se neustále opakuje. Je to teda stálý opakování určitých chyb. A já jsem to shrnul tady do nějakých, řekněme, 3 bodů. Za prvý, kvůli velkému časovému vytížení ty úspěšní podnikatelé nemají úplně čas se tomu tématu financování věnovat. A většinou kejvnou na první nabídku, kterou dostanou. Nějakou první rozumnou nabídku, kterou dostanou. No a protože oni nemají čas studovat ty podmínky jednotlivých bank, snaží se prostě v té bance získat nějakou individuální nabídku a vyřízení toho úvěru je pro ně vlastně za trest. Je to de facto jako ztráta času. Čerpají teda jenom z malého zlomku informací a většinou takového, kde si třeba něco někde slyšeli, přečetli a podobně. No a velmi často řeší ten úvěr jenom ve svý domovský bance. Když jich mají víc, třeba se poptává jako ve víc bankách. No a ve chvíli, kdy to tam aspoň trošku jde, tak na to kývnou. Kývnou na to proto, že ta nabídka je od člověka, který mu důvěřujou, je to třeba od jejich privátního bankéře a vypadá to na první pohled, že to pro ně je časově nejméně náročný. Což vlastně ve finále vůbec nemusí být pravda. Ale oni to v té chvíli nevidí. Za druhý. Obecně nevěří lidem z finančního sektoru. Většinou je to kvůli špatným zkušenostem z minula, třeba kvůli nějakým, já nevím, pojištěním a podobně. A raději si teda v tu chvíli tu hypotéku vyřizují sami, a to i přesto, že tomu moc nerozumí. Ty špatné zkušenosti je něco, s čím se asi setkává jako řada lidí a nemusíme se bavit o tom našem finančním sektoru, to může být naprosto jako kdekoliv. Ale protože tyhle lidi už se někdy v životě spálili, třeba při tom vyřizování životního pojištění, pojištění na auto a podobně, tak u té hypotéky chtějí mít celý proces pod kontrolou a chtějí mít jistotu, že prostě to bude v pohodě, že tam ty chyby nebudou. No a jsou přesvědčený, že vyřízení toho úvěru na vlastní pěst je vlastně pro ně daleko bezpečnější, než pokud by se svěřili do rukou někoho cizího. Samozřejmě, pokud si vyberou špatně, tak ano, ale ve chvíli, kdy si vyberou dobře, tak ten člověk jim dokáže ušetřit spoustu práce, spoustu času, spoustu energie a ve finále možná i spoustu peněz. No a za třetí, je vlastně vůbec nenapadne, že by to mohli vyřídit špatně. Na jedné straně věří svým schopnostem a vůbec si nepřipouštějí to, že by tu hypotéku nemuseli mít nastavenou dobře, nebo že by třeba nemusela být pro ně ta nejlevnější na trhu, kterou jsou schopní získat a podobně. A já to chápu, protože vzhledem k tomu, že jsou to schopní lidi, no tak oni si taky velmi často nechtějí, anebo třeba ani neumí říct o pomoc. Tak či tak, to není dobře. Často mají taky pocit, že by vlastně mohli vypadat neschopně, kdyby si o tu pomoc řekli. A proto si ten celý úvěr vyřizují raději sami. Přestože tomu fakt moc nerozumí. Někteří z těch lidí mají tendenci do spousty věcí zasahovat, mají to třeba z té vlastní firmy. No a stejně tak tomu je u toho zařizování toho bydlení. Ve finále je možná vůbec nenapadne, že by to šlo udělat nějak líp, takže vymyslí řešení, které potom může být zbytečně jako drahý. No a když už teda to vyřizují sami, tak prostě osloví velké množství lidí, kteří znají z té branže, no a snaží se teda získat od nich nějaký relevantní informace, případně nabídku. Jo, a potom si z toho nějakým stylem vybírají. Takže tohle to jsou takový, jako řekněme, základní problémy ohledně bonity a potom to řešení jako takový, který může být chybový. Takže pokud jste v téhle situaci, v téhle roli a víte, že vás hypotéka čeká, nejste si tím úplně jistý nebo nevíte, jestli byste to zvládli sami, nechcete se tomu věnovat, nebo naopak třeba nejste v téhle situaci, ale znáte někoho, koho to bude čekat, tak mu můžete buď říct, anebo to sami můžete zkusit udělat prostě trošku jinak. Víc se na to připravit, ideálně se vozvat někomu, kdo tomu tématu rozumí, kdo to s váma celý projde, kdo vám nastaví tu bonitu, nastaví ty příjmy, aby to bylo akceptovatelné v bance a podobně. A kdo vám pomůže tím procesem jako hladce proplout. Přesně, abyste nedělali chyby, aby vás to nestálo spoustu času a aby to vyřizování hypotéky pro vás byl vlastně ve finále příjemný zážitek. Z téhle epizody je to všechno. Omlouvám se všem, kterých se to netýká a kteří doposlouchali až do konce. No a pokud by vás k hypotékám zajímalo víc, určitě doporučuji si poslechnout nějakou jinou epizodu, která se vás třeba týká, případně se mrknou na můj web tomášrusňák.cz, tam jsou jak e-booky, tak články, tak spousta dalších informací k hypotékám. No a pokud máte nějaký konkrétní dotazy, tak se nebojte a můžete se mi určitě ozvat. Kontakty na mě najdete na mém webu, případně mi můžete napsat třeba na LinkedInu. A teoreticky mě můžete začít sledovat na některých sociálních sítích. Za mě je to všechno. Děkuju, že podcast posloucháte, že ho odebíráte, že se vám líbí a že na něj reagujete. No a já už se na vás budu těšit u další epizody. Mějte se fajn.
Hypotékast vychází pravidelně jednou týdně. Nové díly najdete v aplikacích Google Podcast, Spotify nebo Apple Podcast. Odebírejte je a nepřijdete už o nic ze světa hypoték.